rauhaa Jumalan seurakuntaan. Tukko Mikko ja tuu Ilpo vielä rukoillaan tässä yhdessä. Tässä on tuotua sen sanoman, mikä mulla sydämellä on. Ja nostaa vaikka koko seurakunta ylös ja ylistetään Herraa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saadaan seurakunta perheenä Uuden liiton kansalaisina olla sun edessä ja tuoda Herra sulle kunnia ja ylistyssä tässä hetkessä, Herra. Kiitos siitä, että sinussa me liikumme ja olemme, Herra. Sä oot kaikessa ja vaikutat, Herra, meissä. Ja Herra, oot tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, tehnyt liiton ihmiskunnan kanssa ja me saadaan olla siinä sisäpuolella. Herra, siunaa meitä ja täytä, Herra, meitä tässä sun edessä ja siunaa tämä tilaisuus.
Kiitos, Herra, siitä, että sinun sanasi on totuus, Herra. Ja Herra, anna tuon totuuden tulla aina vaan vahvemmaksi meidän sydämessämme, Herra, niin että me osaamme ohjata elämäämme, Herra, sinun sanasi ja sinun ajatuksiesi mukaisesti. Herra, kiitos siitä, että annat sanasi olla niin kuin leipänä meidän ravinnoksemme jälleen tänä aamuna. Ja siunaat, Herra, Jussia, joka sitä jakaa, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos, veljet. Asia, josta tänään puhun, on, voitaisiin otsikoida semmoinen kuin raamatullinen liitto. Ja sanotaanko näin, että johdantojakeiksi avataan 25. psalmi ja sieltä jae 14. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Ja sitten otetaan vielä Jeremia 31. On helppo muistaa, että missä me ollaan, niin se on Jeremia 31. Onkin yksi asia, minkä te varmaan muistatte tästä saarnasta. Siellä nimittäin sanotaan näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Tarkoitus olisi tosiaan puhua liitosta, raamatullisesta liitosta ja liitoista raamatussa. Tämä liiton käsite on varmaan semmoinen jossain määrin tuttu, mutta kuitenkin mä luulen, että se on meille kaikille vähän liian tuntematon. Me ei täysin ymmärretä ja se ei ole niin keskeisessä asemassa kuin se ehkä tulisi olla. Ja jotain ehkä tähän, ainakin omalla kohdallani, kun näitä asioita tutkiskeli ja voi sanoa näin, että Jumala johdatti tätä mun ajattelua ja kun mä tätä saarnaa valmistelin, niin se alkoi mennä voimakkaammin tähän liiton asiaan. Ja matkan varrella mä ikään kuin tajusin että moniakin niin kuin aspekteja tässä asiassa, mutta yksi semmoinen, minkä mä voin ikään kuin sanoa jo niin kuin tässä vaiheessa, niin minkä mä oivalsin, niin jos katsotaan, mitä vastaan saatana hyökkää, niin se on yksi semmoinen aika hyvä niin kuin indikaattori, eli semmoinen kuuma alue, mikä meidän pitäisi uskovina katsoa, että missä kunnossa se on ja miten me ymmärretään tämä asia. Tiedätte, miten mediassa nyt puhutaan niin kuin homoliitoista ja niiden siunaamisesta, tämmöisistä asioista. Saatana yrittää niin kuin tapansa mukaan kierouttaa niin kuin tällä lailla turmella sellaiset asiat, jotka on Jumalalle tärkeitä ja keskeisiä. Ja tässäkin on yksi semmoinen jännä asia, jonka mä tosiaan vasta myöhemmin sitten huomasin, kun mä tätä oli jo aika pitkälle valmistellut, että näinhän se on. Tämän takia Jumala tahtoo puhua nyt tänään liitoista. Koska se on äärimmäisen tärkeä asia, kun me se tajutaan. Voisi sanoa, että Raamatun yksi punaisista langoista on se, että Jumala on liiton pitävä Jumala. Ja nyt kun mä lähden tätä käsittelemään, niin lähden sitä käsittelemään kolmesta niin kuin näkökulmasta. Ensiksi liitosta jotain yleisesti, vanhasta liitosta, sitten uuteen liittoon ja sitten lopuksi sitten semmoisia käytännön sovellutuksia, mitä tästä liitosta voi meidän elämässä ja uskon elämässä olla, minkälaisia vaikutuksia ja etuoikeuksia siitä on. Mutta ensiksi tästä vanhan testamentin puolelta jotain asioita. Eli varmaan olette kuullut ja vanhaa testamenttia tutkineet tietää siellä tämmöinen niin kuin heimo ruhtinaiden välinen liittoajatus nousee esiin. Ja kun niin kuin nämä tämmöiset heimopäälliköt halusivat niin kuin olla semmoisessa läheisessä yhteydessä, niin he solmivat liiton, joka meidän kulttuurissa sitä ei sillä tavalla enää tunneta sitä asiaa siinä määrin kuin se silloin oli. Mutta no otetaanpas tästä esimerkki, minkälainen se liiton solmiminen oli. Ja siitä löytyy tietynlainen vinkki Jeremia 31:18, jossa tämmöinen liittorituaali kerrotaan. Mä en ainakaan itse niin kuin tajunnut tätä asiaa ennen kuin nyt, kun tätä saarnaa valmisteli. Ja minä annan ne miehet, se on Jeremia 34:18. Ja minä annan ne miehet, jotka ovat rikkoneet minun liittoni, jotka eivät ole pitäneet sen liiton sanoja, jonka he tekivät minun edessäni halkaisten kahtia uhrivasikan, käyden sen puolikkaiden välitse. Nämä miehet, Juudan ruhtinaat ja Jerusalemin ruhtinaat, hoviherrat ja papit sekä kaiken maan kansan, jotka kävivät vasikan puolikkaiden välitse. Tästä saadaan semmoinen käsitys, että minkälainen se eräänlainen liittorituaali siellä oli. Eli tämmöiset heimoruhtinaat, kun ne tekivät niin kuin liiton keskenään, he teurasti tietyt eläimet, halkasi ne keskeltä kahtia ja laittoi ne puolikkaat näin vastakkain. Ja sitten ne kulki niiden välistä. Ja se, kun ne kulki niiden kappaleiden välistä, se kuvasi sitä, että ne on tehnyt nyt semmoisen liiton niin kuin keskenään ja Jumalan edessä, että jos he sen liiton pettää, niin heille käy ikään kuin samalla lailla kuin näille palasille. Eli se sisälsi sen ajatuksen, että käyköön, jos mä tämän liiton rikon, niin käyköön mulle samalla tavalla kuin näille palasille. Ja tällaisen liiton, kun ne teki, niin sitten siihen liittoon, kun joku syntyi, kun nämä heimopäälliköt oli tehnyt sen liiton, niin siihen liittoon syntyneet ihmiset automaattisesti kuului siihen liittoon. Ja joka oli sen liiton edut, että ne sanoi, että ne sopi keskenään joitakin asioita, mitä tehdään ja mitä ei tehdä, ja siitä pidettiin kiinni. Ja nyt yksi semmoinen, en tiedä, onko vanhemmalle väelle ja Raamatun tunteville niin kuin tuttu asia, mutta itse täytyy nöyrästi sanoa, että mulle vasta nyt tätä saarnaa valmistellessa aukes tämä Abrahamin liitto, ja se aukesikin sitten niin kuin kohinalle, ja mä oon todella innostunut siitä asiasta. Ja nyt kun muistetaan tämä uhrikappaleiden välistä kulkemisasia, eikö? Niin nyt jos me avataan ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 1. Ja mä luen sieltä nyt ihan suoraan sitten pidemmän pätkän. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja 15:1. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Siis Abram tässä vaiheessa oli, eikä Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä, katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli Herran sana, hän ei ole sinua perivä, vaan se, joka lähtee omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Eli tässä vaiheessa jo Abram usko, mutta sitten hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni sinulle tämän maan omakseni. Mutta hän sanoi, siis Abram, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Eli Abram kyllä usko nyt lupauksen, mutta sitten se kysyi, että Jumalalta ikään kuin merkkiä, että mistä mä tiedän, että näin on. Tässä vaiheessa vähän niin kuin heimoruhtina, että rupeaa hieromaan sitä liittoa. Ja sitten Jumala sanoo, hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas, sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi kaikki nämä ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Alkaako sytyttää? Nyt Jumala itse sanoi, että ja sä haluat tietää, niin nyt tehdään liitto. Tuo ne eläimet, jotka mä äsken luettelin. Ja Abraham toi nämä kaikki, halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Tässä on jollekin oikein niin kuin tositietäjälle sitten, Raamatun tietäjälle semmoinen nippelikysymys, joska en osaa vastata, miksi lintuja ei pitänyt halkaista, mutta ehkä siihenkin löytyy jossain vaiheessa joku tieto. En tiedä, tietäisikö Vesalaisen Tapsa, se on yleensä näissä aika haka, mutta jutellaan siitä sitten myöhemmin. Mutta joka tapauksessa nyt ollaan siinä vaiheessa, että palat on halkastu. Ja sitten en tiedä, liittyykö siihen sitten se, että minkä takia Abram ei sitten tehnyt mitään muuta kuin hän jäi odottamaan, kun Jumala sanoi vain, että tuonne palaset. No, hän jäi odottamaan. Sitten niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkotti ne pois. Abram husutti siitä korppikotkat ja muut, mitä lienee siihen tuli. Ja odotteli siellä, kun aurinko oli laskemaisilla, valtasi raskas uni Abramin. Ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Tässä mä en tiedä, että tarkoittaako tämä sitä, että Jumala ikään kuin tietyllä tavalla vaivutti sen Abramin semmoiseen niin kuin horrostilaan. Että hän, tämä on mun nyt oma tulkinta, että saattoi olla niin, että hän ikään kuin ei pystynyt liikkua. Hän oli vaan semmoisen tietynlaisen niin kuin jonkunlaisen vähän niin kuin ilmestyksellisen kauhun vallassa. Ja sitten Jumala alkoi puhua. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläiset tulevat olemaan elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on niitä palvelimien, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään. Mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa. Sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja sitten mahtava kohta. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeää, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Eikö mahtava homma? Jumala meni niiden uhrikappaleiden välistä. Mutta Abraham oli vaan niin kuin paniikissa ja katto vierestä, mitä tapahtuu. Ei kerrota, että Abraham olisi kävellyt niiden välissä. Mutta Jumalan tulipatsa meni. Tämä on liikuttava kohta, kun olen näitä miettinyt. En tiedä, ymmärrättekö tätä, mutta toivottavasti ymmärrät. Mutta Jumala sitoutui siihen liittoon. Sillä tavalla, että heimopäällikkö ymmärsi sen. Että ajatelkaa, Jumala meni niiden uhrikappaleiden välistä. Ja jos se tarkoitti sitä, että jos hän tämän liiton pettää, niin hänelle käy niin kuin näille uhrikappaleille. Niin se antaa vähän osviittaa siitä, että miksi Abrahamista tuli uskon sankari. Se on helpompi uskoa siihen, kun Jumala itse on mennyt niiden uhrikappaleiden välistä. Vaikka vuodet kulu, niin Abrahamilla oli mihinkä luottaa. Se oli nähnyt sen, että tulipatsas on mennyt niiden uhrikappaleiden välistä ja hätää ei ole. Sitten sanotaan, sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisellisi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Se oli yksipuolinen liitto. Abraham katsoi vaan kauhistuneena. Jumala tulipatsas meni siitä uhrikappaleiden välistä. Mahtava homma. Mä olen kanssa pikkuhiljaa uskon näihin vanhan testamentin aarteisiin. No sitten tämä Abrahamin liitto oli ikään kuin yksi semmoinen kohokohta, mutta tässä puheessa, mutta täytyy tietysti käsitellä tämä Mooseksen liitto lyhyesti. Niin kuin Abrahaminkin liitossa, niin se ei tapahtunut ilman verenvuoratusta. Niin samalla tavalla on sitten tämä Mooseksen lakiliitto, joka löytyy sieltä Mooseksen viidennestä kirjasta. Ja sieltä mä otan nyt vain pari jaetta. Siellähän oli semmoinen tilanne, että Mooses oli luetuttanut sen lain kirjan ehdot kansalle. Kansa oli koolla, kaikki oli sanottu, että jos teet näin ja näin ja näin ja näin, niin valtavat siunaukset tulee. Jos teet taas näin ja näin, niin valtavat kiroukset tulee. Ja se ei ollut yksipuolinen liitto, vaan se oli kaksipuolinen. Jumala lupas, kun teet näin, niin käy näin. Jos teet näin, niin käy näin. Ja sitten tämäkin liitto, siellä oli vaan enemmän väkeä, niin siellä ei tässä tapauksessa kuljettu uhrikappaleiden tai lihankappaleiden välistä. Mutta sitäkään ei ilman verta vihitty. Ja täällä sanotaan näin. 5. Mooseksen kirja 11.26. Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kiroukseen. Ja sitten mennään 30. luku. Tuo oli siis 11.26. Sitten mennään 30. luku ja jae 19. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisisi eläisitte. Tässä ollaan nyt sen niin kuin lakiliiton kynnyksellä. Ja sitten mennään hebrealaiskirja 9. Ja sieltä 19. ja 20. luku, mistä kerrotaan, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja kertoo sitten tämän. Mä otan hyvin lyhyesti tämän lakiliiton osion tässä. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren, ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin. Sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Tässä oli nyt toinen liitto, lakiliitto, jonka Jumala teki. Se oli kaksipuolinen liitto. Siinä oli niin kuin Israelin kansa ja Jumala. Ja nyt tämä ensimmäinen liitto, tämä Abrahamin liitto, josta puhuttiin, siinähän myöhemmin sitten tuli tämä ympärileikkaus. Lisäosa niin sanotusti siihen, jonka sitten on merkkinä kaikille kaikille israelilaisille polvesta polveen. Ja, mutta nyt tämä lakiliitto, niin tätähän israelilaiset, juutalaiset ei pystynyt pitämään. Ja juutalainen kansa on joutunut kärsimään ne kiroukset. Ja se on niin kuin historia näyttää, miten kauheat kiroukset on tullut niin kuin juutalaisten päälle sen takia, että he eivät ole pystynyt sitä pitämään. Mutta sitten, nyt alkaa aamu sarastaa ja mennään kohti uutta liittoa. Jeremia 31, joka luettiinkin tuossa alussa, mutta luetaan uudestaan ja siitä 34 jakeeseen asti. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Nyt tämäkin pitää muistaa, kenen kanssa se liitto tehdään. Ei ole tehty meidän pakanoiden kanssa, vaan Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa, jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, jonka liittoni he ovat rikkoneet. Vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra, vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljään sanoen, tuntekaa Herra, sillä kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. Tämmöinen lupaus nousee sitten sen lain rikkoneen kansan, niin kuin joukosta profeetta sanoo. Ja sitten otetaan vähän lisää, lähestytään tätä uuden liiton keskeistä kohtaa. Malakia 3, 1 ja 2. Malakia 3, 1 ja 2. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Hän on valmistava tien minun eteeni. Tässä puhuu nyt Isä Jumala. Näin mä tämän tulkitsen. Herra Sebaot. Eli tulee sanansaattaja, joka valmistaa tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte. Ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän? Kuka voi pysyä pystyssä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijän saippua. Tässä tietysti puhutaan Jeesuksesta, joka on sen liiton enkeli. Eli nyt kun puhutaan enkelistä, niin enkeli on tässä tarkoittaa välittäjä, välimiestä ja päämiestä. Niin kuin ilmestyskirjassahan oli, että sen seurakunnan enkelille kirjoita, niin sitä on ajateltu, että se on niin kuin sen seurakunnan se johtaja tai pastori, joka tietyllä tavalla edustaa sitä seurakuntaa Jumalan edessä. Tiedättekö muuten, mitä eroa on papilla ja profeetalla? Se on aika hyvä. Tämä on toisen saarnan aihe, mutta jos mies on perheen pappi ja pää, ja se on sekä pappi että profeetta, niin pappina se edustaa sitä perhettä Jumalalle, ja profeettana se edustaa Jumalaa sille perheelle. Eikö aika hyvä nyrkkisääntö? Siinä on miehille haastetta. Sitten on vielä kuningas, se, joka on kolmas rooli. Mutta ei mennä nyt siihen, mutta nyt meidän liittoon, me nyt mennään kohta siihen, niin edustaa pappi, kuningas ja profeetta tätä liittoa. Ja nyt luetaan lisää Jesaja 42. 1 ja 6. Eli Jesaja 42 ja 1 ja 6. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ei suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näin sanoo Herra. Näin sanoo Jumala Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut, ja nyt tulee tämä, ja pannut sinun kansoille liitoksi, pannut sinut kansoille liitoksi, tämän henkilön, tämän sanansaattajan palvelijan. Tai niin palvelijan, että sanansaattajasta tarvitset puhua. Pakanoille valkeudeksi. Tässä on niin muutamia todella selkeitä vanhan testamentisia profetioita, jotka johdattaa meidät niin kuin selkeästi suoraan Jeesukseen, joka on se meidän uuden liiton päämies. Ja se uusi liitto on tehty kenenkä kanssa? Juudan ja Israelin heimojen kanssa. Siinäkin on aika mielenkiintoinen homma, mitä me sitten täällä tehdään. Mutta siihenkin tullaan kohta. Jeesushan sanoo Matteuksen evankeliumissa tuttu asia, mikä joka ehtoolliskokouksessa sivutaan tätä asiaa. Matteuksen evankeliumi 26-28. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Tässä se luvattu Messias asettaa sen muistoaterian, joka on se meidänkin muistoateria. Ja veri on jälleen keskeisessä roolissa. Hebrealaiskirja 9 ja 14.15 sanoo, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies. Ja koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisesta rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Mä luen täältä ajan säästämiseksi, nyt ei tarvitse kaivaa näitä, mutta sillä hänen, jonka tähden kaikki on, on sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Eli meillä on päämies, joka on astunut esiin ja on nyt on tehnyt liiton. Samalla tavalla kuin ne heimoruhtinaat teki, niin nyt on meillä on välittäjä, välimies, joka on tehnyt liiton. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Jeesus itse sanoi näin, että kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Ja 1 Korinttolaiskirja 15.22 sanoo, sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, se oli meidän entinen päämies, Aadam. Niin kuin sanottiin, että kun tehdään liitto, niin kaikki, jotka syntyy siihen sukuun, ne automaattisesti saa sen liiton edut ja haitat. Nyt meillä on se ongelma, että me oltiin ensiksi synnytty siihen Aadamin sukuun. Ja miten käy Aadamissa? Aadamissa käy näin, niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Aamen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Onko tämä muuten vähän pidempi kokous nyt tällä kertaa? Häh? Kato, kello on varttia vaille, mulla on vielä vähän asiaa tässä ja laulujakin olisi täällä. Mutta jos mä puhun vähän, niin onhan meillä tässä sitten aikaa syksymällä. Niin. Pitää päästä nyt tämä niin kuin homma loppuun tässä ainakin. Mä koitan lyhennellä. Joo. No tuo asia, kun sanoin, että tämä uusi liitto, niin se on tehty Juudan ja Israelin heimojen kanssa, niin sitten Paavali kertoo roomalaiskirjeessä 11, 25 ja 30 tämmöisen asian. Sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä koko salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Eli sitä ei ole mitätöity. Se alkuperäinen uusi liitto on koko ajan voimassa Juudan heimon ja Israelin heimojen kanssa. Mutta nyt on sellainen väliaika, Jumalan salaisuus. Niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on olevan minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. No nyt sitten Paavali sanoi, evankeliumin kannalta he ovat kyllä vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kautta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä Jumala ei armolahjojensa ja kutsumistensa kadu. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta. Ja mennään sitten vielä suoraan Efesolaiskirje 2 ja 11 eteenpäin. Muistakaa sen tähden, että ennen te lihannen puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomuuden nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehnyt ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikkatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta. Mikäs meillä nyt on, jos ennen ei ollut Israelin kansalaisoikeutta? Oltiin vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Tehden rauhan ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Hän tuli julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän työ. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Aamen. Eli Jumalan salaisuus on se, että israelilaiset on hetkellisesti paatuneessa tilassa ja nyt Jumala kauhoo pakanoita sisään tähän liittoon. Ja sen takia meilläkin on tämä suuri armo. Me ollaan päästy siihen uuteen liittoon, joka on tehty Juudan heimon ja Israelin heimojen kanssa. Mutta kun ne ei ottanut sitä vastaan, niin nyt on pakanoiden aika. Ja me päästään tähän liittoon, jonka meidän heimopäällikkö on tehnyt Jumalan kanssa. No se liiton salaisuus on samaistuminen. Roomalaiskirjassa, mä en nyt mene siihen kauhean paljon syvällisesti, mutta niin kun se kertoo sen, että kun me oltiin Aadamissa, nyt me ollaan Kristuksessa. Niin Kristuksessa meidät on myös ristiinnaulittu. Meidän vanha ihmisemme on myös ristiinnaulittu. Ja se on haudattu kasteessa. Ja me ollaan noustu ylösnousemuselämään. Nyt me ollaan siinä uudessa liitossa. Ja ne uuden liiton edut, jotka Jumala on sinetöinyt Jeesuksen verellä, niin on meidän nautittavinamme. On mahtava asia. Ja nyt kun me ymmärretään se, että Jumala on liittonsa pitävä Jumala, eli Jumala, joka kulki niin kuin tulenpatsana niiden uhrikappaleiden välistä, niin nyt Jumala on tämän liiton sinetöinyt oman poikansa verellä. Ja se, kun me katsotaan niin kuin Kristukseen, niin se on enemmän kuin me katsotaan niihin lihankappaleisiin. Ja tämä tietyllä tavalla niin kuin tuo semmoisen jykevyyden tähän hommaan. Se ankkuroi tämän homman, että me ollaan liitossa. Ja tuntuu miltä tuntuu, niin niin kauan kuin me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan liitossa. Ja nämä liiton liiton edut ja perintö kuuluu meille. Nyt sitten jotain näitä niin kuin käytännön ajatuksia. Mitä tämä, mä joudun vähän nyt juosta, ettei tämä mene kauhean pitkäksi niin näitä asioita, mutta ehkä yksi semmoinen asia, tai mä otan kaksi asiaa. Toinen on se, niin kuin tässä uskon elämässä, niin kuin tajuta se, että kysymys on semmoista liittosuhteesta. Että mä muistan, mä oon nuorena miehenä paljonkin ikään kuin järkeillyt asioita eri lailla, ja yksi asia, mikä on mua tietyllä lailla loukannut, vähän niin kuin Raamatussa, mä en tiedä, tiedättekö semmoinen kohta, kun Jumala ensiksi kutsuu Mooseksen, ja sitten yhdessä jollakin väliaikaetapilla käykin Mooseksen kimppuun. Että siellä sanotaan, hän kaivasi sitä esiin, mutta varmaan tiedätte tämän kohdan, ja Mooses on kuolla. Mä en tiedä, saako se joku kohtauksen vai mitä, mutta siinä sanotaan, että Herra kävi niin kuin Mooseksen kimppuun. Ja sitten, miten siitä tilanteesta pelastuttiin, niin se taisi olla niin, että se Mooseksen vaimo ympärileikkasi nopeasti sen poikansa ja koski sillä nahanpalalla Moosesta, niin se kohtaus tai se taukos ja Mooses pelastui. Niin mua on niin kuin tavallaan jollain tavalla loukannut, että mitä Jumala tekee, mutta nyt mä niin kuin ymmärrän, että Jumala toimii niin kuin niin uskollisesti sen liiton kautta. Siinä on valtava turva toisaalta. Kun me ollaan liitossa, me ollaan valossa. Kun me ei olla liitossa, me ollaan pimeässä. Niin kuin, se on niin kuin yö ja päivä. Eikä siinä ole niin kuin semmoisella hempeilyllä ja tunteilulla tavalla me sijaa. Se on joko tai. Ja nyt tämä ankkuroi tavallaan meidän uskon, kun me pystytään tajuta tämä, että me ollaan liitossa. Ja yksi semmoinen, mikä sitten on erittäin tärkeä käytännön sovellus ja nykypäivän ihmisille on hölläkäyksen pöläystä siitä tajua, että avioliitto niin kuin oikeasti Jumalan edessä niin kuin saa ihan toisen merkityksen, kun ymmärtää sen sillä tavalla, että mä oon kuollut Kristuksen kanssa. Ja mä katson Kristuksen uhri vähän niin kuin niihin lihan kappaleisiin. Ja vaimo katsoo kanssa. Ja se on liitto. Ei siinä ole sen jälkeen niin kuin sellaista niin kuin tilaa, että tuntuuko siltä tai tältä, tai onko enää rakastunut tai onko mitä. Vaan siinä ollaan tehty semmoinen liitto, ja se tuo sellaisen niin kuin turvan sille asialle. Ja kuten ymmärrätte, niin ei homot voi katsoa toisiinsa ja kuolla itselleen ja katsoa Kristukseen. Sanoi, että mä oon kuollut. Mä en enää elä. Sun tarpeet on mun tarpeita. Se on pyhä häväistys. Näin se ei voi olla. Mutta näin kun se ymmärretään, niin näin se on. Ja tämä on yksi, tätä kannattaa nyt tutkia, mulla aika loppuu, mutta tätä liiton käsitystä, toivottavasti olet saanut niin semmoisen häivähdyksen, että mitä kaikkea se on, mitä etuja tästä liitosta on. Mä voin vain lyhyesti luen täältä muutaman kohdan. Sitten lopetan. Sillä niin monta lupausta, niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne on, kaikki ne on, ovat hänessä on, meidän liiton päämiehessä. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Sitten roomalaiskirja 8:32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Siinä se on. Ja täällä on syntien anteeksi antamus ja vapautus synnistä ja pääsy isän tykö, voitto henkivalloista, identiteetti, motivaatio, tehtävä, kaikki, mistä voisi saarnata pitkät tovit. Mutta se on siinä liitossa, jotka kuuluu siihen liittoon, niin se kuuluu meille. Ja näin, toivottavasti mä pystyn tuomaan jotain siitä runsauden sarvesta, mikä kolahti viime viikon aikana, mutta kyllä mä luulen, että jotain on teillekin kolahtanut. Kiitos Herra, että me saadaan olla liitossa sisäpuolella. Herra, lujita meidän sydämemme tuohon liittoon ja anna meidän armo antaa sille se arvo, joka sille kuuluu. Kiitos Herra siitä, että sä oot omalla verelläsi sinetöinyt tämän liiton ja ostanut meille kansalaisoikeuden. Herra, kiitos siitä, että saadaan olla sinne sisäpuolella. Opeta meitä ilolla ammentamaan pelastuksen lähteistä, Herra, ja hyödyntämään ne kaikki liiton edut. Ja opeta meitä myöskin kunnioittamaan ja pysymään siinä liitossa, niin ettei me oman lihan ja synnin pettäminä lähetä omille teille, Herra, vaan me pysytään siinä liitossa, joka tuo meille turvan ja iankaikkisen elämän. Kiitos, Herra, sun verestä, ja siunaa meitä ja koko seurakuntaa. Jeesus, sun nimessä. Aamen.